Sound is.
Easy breakfast, best of.
Θα μιλήσει τώρα η Μαρία Κωνσταντάκη, Ελλάδα 2.0. Κτέλειπες, έτσι.
Βεβαίως. Ακριβώς. Σε πάω λοιπόν στη Δράμα, μεσημέρι Παρασκευής.
Okay.
12 Σεπτεμβρίου, την Παρασκευή δηλαδή που μας πέρασε. Διάρκεια, κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Αγία Παρασκευή Καλαμπάκα στη Δράμα, σταματάει ο οδηγός σε ένα χωριό, σε μία στάση, παίρνει τρία παιδάκια, μπαίνουν τα παιδάκια μέσα, δεν διευκρινίζεται η ηλικία τους. Μπαίνουν μέσα τα παιδάκια, δεν υπάρχουν θέσεις όμως για να κάτσουν, οπότε είναι όρθια.
Mm-hmm.
Φεύγει ο οδηγός. Κατά τη διάρκεια λοιπόν, και ενώ δεν έχουμε φτάσει στο επόμενο χωριό ή στην επόμενη στάση, λέει: οπ, τι γίνεται, γιατί αυτοί είναι δύο-τρεις όρθιοι. Αμάν, είμαστε υπεράριθμοι, κατεβείτε.
Ποιοι?
Τα παιδάκια.
Α, νόμιζα να κατεβείτε. Προσφερθείτε τρεις να κατεβείτε, θα έλεγες.
Όχι.
Ή θα κάνουμε κλήρωση.
Κατεβάζει λοιπόν με το ζόρι τα παιδάκια.
Σε άλλο χωριό, άσχετο.
Όχι. Δεν τα κατεβάζει σε χωριό, σε μη κατοικημένη περιοχή.
Α,
στα, χωράφια.
Α, στα χωράφια.
Στα χωράφια τα παράτησε.
Βγείτε να δείτε την αγροτική περιοχή εδώ της, του νομού σας.
Μεσημέρι, με θερμοκρασία άνω των 30 βαθμών Κελσίου, παρατάει τα παιδάκια λοιπόν, το οποίο το ένα από τα τρία παιδάκια.
Αν όμως έβρεχε, θα λέγατε τα κατεβάζει με στη βροχή.
Στη βροχή.
Ενώ τώρα τα κατέβασε ο άνθρωπος με μια υψηλή θερμοκρασία.
Και στην τελική στη Δράμα δεν θα βρει κανένα δέντρο να ξαποστάσουν από κάτω. Το ένα παιδάκι λέει έχει σοβαρότητα πρόβλημα υγεία με επιληπτικές κρίσεις. Τα παιδάκια φρικάραν, όπως καταλαβαίνεις, από προσανατολιστήκαν, δεν ξέραν που βρισκόντουσαν, άρχισαν και πέραν τους γονείς τους με κλάματα. Μαμά, είμαι στη μέση του πουθενά, δεν ξέρω που είμαι, σε παρακαλώ, κάνε κάτι κτλ.
Σοβαρά μιλάμε.
Ναι, σοβαρά μιλάμε. Ενημερώθηκε όμως, γιατί όλα πάνε αλφάδι σε αυτή τη χώρα, μην νομίζετε, ενημερώθηκε και η εισαγγελία και η αστυνομία, μια οικογένεια έχει καταθέσει μήνυση.
Θα μπει το μαχαίρι βαθιά στο κόκαλο.
Ναι, και θα του κάνουν τα μούτρα κρέας.
Ναι.
Το οδηγό, αδιανόητα πράγματα, έτσι. Ελλάδα 2.0. Έχεις κάτι καλύτερο από αυτό?
Όχι.
Α, ωραία, εντάξει. Πάλι κέρδισα.
Δηλαδή το δικό μου, μια οροφή που έπεσε. Δεν ξέρω αν θα το πω καν.
Ναι, τίποτα. Έπεσε μια οροφή. Και σιγά τα πράγματα. Δηλαδή σιγά το πράγμα. Είχαμε θύματα.
Πρώτον, όχι. Δεύτερον, ευκαιρία να φτιάξουμε έναν ωραίο φεγγίτι να μπαίνει το φυσικό φως, ας πούμε.
Ακριβώς.
Έτσι.
Έτσι και στο να βλέπουμε, ξέρω εγώ, όταν θα έχει πανσέλινο να μπαίνει το, να μας λούζει το,
ναι,
φως. Ωραία.
Πραγματικά. Μιας και το ανέφερα τώρα, εντάξει, θα το έλεγα αργότερα. Ας το πω, πού είναι τα γυαλιά μου, ρε παιδιά. Δεν έχει σημασία. Α, εδώ είναι τα γυαλιά μου. Κατέρευσε ροφή,
ναι,
στο Πανεπιστήμιο,
ντάξει, ντάξει,
Ιωαννίνων. Ευτυχώς δεν ήταν εκείνη την ώρα μέσα φοιτητές. Διαμαρτύρονται οι φοιτητές οι οποίοι είχαν κάνει ήδη εκκλήσεις ότι η οροφή θα πέσει και έπεσε η οροφή. Αλλά τώρα μπροστά σε αυτό που είπες εσύ. Είναι, όπως το είπα, μια καλή ευκαιρία να δημιουργηθεί ένα ωραίο έθιμο.
Και να σου το πω και διαφορετικά. Αυτοί οι φοιτητές που είχαν κάνει τις εκκλήσεις ότι θα πέσει η οροφή, μπορεί και να το προκάλεσαν.
Εννοείς συμπαντικά. Ενεργειακά.
Ακριβώς. Ναι, δεν θέμε εμείς.
Ναι,
εσείς το προκαλέσατε που λέγατε: α, θα πέσει, θα πέσει. Θα πέσει. Κάποια στιγμή, άμα λες, θα πέσει, θα πέσει, θα πέσει. Πάμε μία βόλτα στη Μεγάλη Βρετανία, που αυτές τις μέρες γίνεται μία ακρόαση μιας υπόθεσης που αφορά σε νοσοκομείο και γιατρούς και αναισθησιολόγους και νοσηλευτές. Έχουμε λοιπόν το εξής. Έχουμε τον ένα 44χρονο αναισθησιολόγο, τον Σουχάιλ Αντζούμ, ο οποίος Σουχάιλ Αντζούμ έχει προγραμματισμένες 5 εγχειρήσεις για εκείνη τη μέρα για να κάνει την αναισθησία του.
Το 23 έγινε αυτή.
Το 23. Βεβαίως.
Τώρα είναι η ακρόαση για να επιστρέψει να ξαναπάρει την άδεια επαγγέλματος.
Στην Μεγάλη Βρετανία.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί ενδιάμεσα μετά από αυτή την υπόθεση πήγε ξανά στο Πακιστάν και τώρα θέλει να επιστρέψει.
Ναι, ναι, ναι.
Έχει λοιπόν 5 εγχειρήσεις και στην τρίτη. Ενώ έχει κάνει την αναισθησία στον ασθενή, λέει: «Ωχ, παιδιά, θέλω λιγάκι να ξεκουραστώ, ρε παιδί μου. Δεν θέλω και τίποτα. Δεν θα φύγω και μία ώρα. Ένα 8 λεπτό, λίγο να ξεπιαστώ». Λέει λοιπόν σε μία γιατρό νοσηλεύτρια: «Πρόσεχε τον ασθενή, επιστρέφω σε 5-10 λεπτάκια».
Πώς δεν έβαλε χαρτάκι με πινέζα στο μέτωπο. Επιστρέφω σε λίγο.
Επιστρέφω σε λίγο, λοιπόν. Πάει όντως και στην πραγματικότητα η αλήθεια είναι ότι ένα 8 λεπτό έλειπε. Όμως κατά τη διάρκεια αυτού του 8 λεπτού η νοσηλεύτρια. Κάπου τον ψάχνει τέλος πάντων και πάει και τον βρίσκει σε ένα δωμάτιο και βρίσκει μια κάπως αμήχανη σκηνή, διότι έδαινε, λέει, το κορδόνι του αυτός. Ναι, η νοσοκόμα, λέει, ήταν και μια νοσοκόμα μαζί με τον γιατρό. Είχε το παντελόνι κατεβασμένο στα γόνατα και ο γιατρός έδαινε το κορδόνι του παντελονιού του. Ίδια σοκαρίστηκε και βγήκε αμέσως από την αίθουσα. Ο γιατρός επέστρεψε στη χειρουργική αίθουσα μετά από 8 λεπτά περίπου. Όπως είχε πει και ο άνθρωπος.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν προκλήθηκε κάποιο πρόβλημα υγείας στον αρκωμένο ασθενή. Αλλά ο Αρτέμις Μάτσας, η άλλη νοσηλεύτρια.
Ναι, ναι, ναι. Πήγε και τον έδωσε. Καταρχάς, έλειψε 8 λεπτά.
8 λεπτά.
Δεν είμαι αναισθησιολόγος, αλλά φαντάζομαι ο άνθρωπος θα έχει υπολογίσει.
Αλλά το 8 λεπτό το έχεις κάνει κι εσύ.
Καλά. Και δύο φορές. θα είχε υπολογίσει ότι τόσο χρειάζεται να λείψει. Δεύτερον, χρειαζόταν ένα διάλειμμα. Δηλαδή, αν δεν το έπαιρνε αυτό το διάλειμμα, ενδεχομένως το τέταρτο χειρουργείο, ο τέταρτος ασθενής να την πλήρωνε.
Σωστό.
Και να είχαμε άλλα.
Επίσης, να του δώσουμε και τα εύσημα στο γεγονός ότι είπε ο ίδιος ότι πάω να ξεκουραστώ. Που για άλλους, ας πούμε, όλοι ξέρουμε ότι αυτό το 8 λεπτό για άλλους, δεν θα φωτογραφίσω ποιους, είναι βραχνάς, είναι δουλειά. Αυτός το θεωρεί ξεκούραση. Μπράβο του.
Επίσης, όπως είπε και ο ίδιος, δεν έπαθε και τίποτα ο ασθενής.
Και θα σου πω και στο τέλος τον ψυχολογικό παράγοντα. Είπε ο άνθρωπος, ζητώ συγγνώμη. Εκείνη την περίοδο, λέει, περνούσε μια πολύ δύσκολη φάση στην προσωπική μου ζωή.
Δεν το είδαμε.
Τον Ιανουάριο του 2023, δηλαδή εκείνη την εποχή που. Η κόρη μου γεννήθηκε πρόωρα με πολύ χαμηλό βάρος, ενώ η σύζυγός μου είχε έναν τραυματικό τοκετό. Και αυτό είχε σοβαρό αντίκτυπο στη σχέση του στην ψυχική.
Τώρα με στεναχώρησε. Πάνω που το είχαμε πάρει στο χαβάλε, τώρα με στεναχώρησε.
Γιατί
το χαβάλε
τώρα
το είχαμε πάρει, γιατί δεν ήταν ο ασθενής δικός μας άνθρωπος.
Ακριβώς.
Αν ήταν δικός μας άνθρωπος, αν χτύπαξε λίγο είχε γενικά, θα μιλούσε
γιατί
αλλιώς.
Με όλα αυτά που του συνέβησαν. Δηλαδή το παιδάκι του να έχει γεννηθεί πρόωρα. Η σύζυγός του να έχει ένα τραυματικό τοκετό, σου λέει ο άνθρωπος, κάπου να τα πω. Κάπου να τα δώσω. Κάπου να τα πω.
Επιστροφή
στην άλλη νοσηλεύτρια.
Επιστροφή. Δηλαδή, αν ήμουν στο συμβούλιο, θα είχα κρίνει.
Ναι.
Θα είχα κρίνει να του δοθεί και πάλι άδεια επαγγέλματος.
Για σκέψου τώρα και εκείνη και τη γυναίκα όμως που έκανε και τον πρόωρο τοκετό, είχε και το μωράκι το μικρό, είχε και το τραυματικό τοκετό και μαθαίνει και αυτό για το σύζυγό της, για τον Αντζούν Σουχαήλ, ο οποίος κάπως δεν πάει να παίξει τέννις σαν εσένα και πάει και παίζει άλλα πράγματα. Τι να πω.
Τίποτα.
Ας επιστρέψει ο άνθρωπος λοιπόν, είπε ότι δεν θα επαναληφθεί το γεγονός.
Εντάξει. Άμα το είπε, επειδή δεν θα επαναληφθεί.
Είπε, δεν θα
επαναληφθεί. Μία φορά ίσον καμία.
Ακριβώς. Θέλει να συνεχίσει την καριέρα του. Στο κομμάτι της αναισθησίας πάντα.
Και ενδεχομένως να γίνει και καλύτερο στο άλλο.
Α, σωστό. Ενδεχομένως να μειώσει τους χρόνους. Να είναι στα 3 λεπτά και να μην
αντοπίζουν
την έλλειψή του.
Δεν με πήρε χαμπάρι κανείς. Μετά το staycation και το homecation, το coolcation είναι η νέα μόδα στα ταξίδια και στις διακοπές. Με άλλα λόγια, δηλαδή, η επιλογή επίτηδες ταξιδιωτών σε προορισμούς με ψυχρότερα κλίματα.
Δεν το λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα αυτό.
Λέγαμε.
Λέγαμε σίγουρα για την επιλογή των ψυχρών κλιμάτων. Δεν ξέρω αν είχαμε χρησιμοποιήσει τον όρο coolcation.
Ναι, coolcation και αντί για screen time που έχουμε φτάσει λέει στα όρια μας πλέον με τις οθόνες, είναι ώρα για green time, δηλαδή να βλέπουμε λόφους.
Τέλειο.
Και πρασινάδα αντί να βλέπουμε emails. Μεγάλες αυξήσεις σε προορισμούς όπως είναι η Σκανδιναβία, η Σκωτία, οι Άλπεις και ο Καναδάς και πολλά άλλα.
Καλέ, βέβαια. Θα δεις, θα γίνει χαμός στα επόμενα χρόνια. Θα σου πω γιατί πλέον και αυτοί δεν έχει το κρύο που είχε. Γιατί και αυτούς είχε περάσει η κλιματική αλλαγή.
Σε μένα τα που πήγα στην Αυστρία και είχε 35 βαθμούς Κελσίου και στις Άλπεις είχε, ξέρω εγώ, 30.
Ναι, αυτό σου λέω. Αλλά σίγουρα είναι πιο δροσερά. Επίσης, σου έχω συνδυασμό του coolcation, του staycation και του green. Πώς το πες το άλλο, green.
Green time.
Του green time. Γιατί τώρα αυτοί οι προορισμοί.
Του ξυστέισον.
Όχι. Για να με βάλει. Και ξυστέισον μέσα. Γιατί όλοι αυτοί οι προορισμοί, όπως καταλαβαίνεις, είναι και λίγο πιο τσιμπημένοι. Είναι πιο τσιμπημένοι γενικά ως προορισμοί από τις χώρες.
Οικονομικά,
ναι. Ναι. Ναι, ναι. Και ακόμα και από τους εξωτικούς προορισμούς, όπως ξέρουμε, η Ινδονησία, Μπαλί κτλ. Οπότε, σούχο. Το μόνο που θα επιβαρυνθείς είναι το ρεύμα. Staycation, μένεις σπίτι σου. Coolcation, ανοίγεις ψυγείο. Απέναντι έχεις κολλήσει μια φωτογραφία. Μπρόκολα μπροστά και πίσω έχεις μια φωτογραφία
από
ένα λόφο.
Ναι, ναι.
Ακριβώς. Και κάνεις επίσης και το green time.
Μάλιστα.
Και θες και ξυστρά μαζί. Και ξυστέισον ταυτόχρονα. Και σου έχω λύσει, σου έχω τη λύση λοιπόν.
Ωραία, ωραία,
και ταυτόχρονα έχεις και τη δροσά. Και στο σπιτάκι σου που μπορείς να πάσεις στιγμή να διακόψεις αυτό το ψυχρό session και όλα τα υπόλοιπα.
Και δεν έχω και όλο το hustle, πήγαινε αεροδρόμια, πάρε τα παιδιά, μάζεψε
ναι,
πράγματα,
καλέ,
ανέβα,
τώρα,
κατέβα
τίποτα,
και τα λοιπά.
Τίποτα,
όχι,
τίποτα,
όχι,
τίποτα. Μια χαρά. Έχετε... Αυτό θα είναι το επόμενο, να ξέρεις. Ναι, γιατί κάποια στιγμή και το coolcation, για να πας το coolcation θα θες κάποια χρήματα. Δεν θα τα έχεις τα χρήματα, όπως θα μείνεις εκεί με το ηλεκτρικό ρεύμα.
Ό,τι έχει ο καθένας, εντάξει, ναι.
Ναι. Αυτό.
Δελτίο ειδήσεων. Πάνω, εγώ φτιάχτηκα εδώ μεταξύ διαβάζοντας, διάβαζα για Σκωτίες, διάβαζα για Αγγλική, Ήπεθρο κτλ.
Κορόιδευες πέρυσι όταν πήγα εγώ. Όταν πέρυσι εγώ πήγα Νορβηγία, κορόιδευες αν θυμάσαι. Κορόιδευες του είπε ποιο πάει Νορβηγία. Μου το έχεις πει κι αυτό.
Εγώ σου είπα ποιος
πάει. Ποιος πάει Νορβηγία.
Αυτό είναι στο μυαλό σου.
Είχες πει ότι μόνο
εγώ, αν θυμάσαι, το 20 πήγα στην Αυστρία το καλοκαίρι που έβρεχε τότε. Δηλαδή δεν έχω κανένα ντέρτι με τον ήλιο και τη θάλασσα. Πρώτον. Δεύτερον, ξεκίνησα πάρα πολύ ωραία. Ταξίδεψε λίγο το μυαλό μου και το δικό μου δηλαδή. Ταξίδεψε σε Σκωτία, Αγγλική, Ήπεθρο, κρύα κλίματα και που μου αρέσουν πάρα πολύ. Και ξαφνικά σκέφτομαι το ψυγείο που είναι και παλιό. Και δύο μπρόκολα μπροστά και από πίσω μια φωτογραφία με ένα λιβάδι.
Βάλε και μια φούστα καρό αφού θες και Σκωτία. Την ώρα που
και μια γκάιντα.
Την ώρα που θα κάνεις αυτά, βάλε και τη φουστίτσα σου να αερίζεσαι και να δροσίζεσαι και εκεί.
Ρουφάς που ρουφάς. Ο 15χρονος λέει το πιτσιρίκι που παίζει στο Adolescence.
Α, βέβαια.
Που το έχεις δει εσύ, εγώ δεν το. Καλά, εγώ τι να δω, ούτε διαφημίζεται, βλέπω πλέον. Έγραψε ιστορία, έγινε ο νεότερος, ο μικρότερος ever νικητής. Πήρε Emmy για την ερμηνεία του στο Adolescence. Το χειροκροτούσε όλο το Hollywood για πάρα πολύ ωραία και στην απονομή.
Εξαιρετικός και εξαιρετική σειρά. Και το είχαμε ξαναπεί όταν την είχα δει εγώ την σειρά αυτή, ότι αν και είναι λίγο σκληρή, δηλαδή ενώ ότι πραγματεύεται ένα σκληρό θέμα, τη δολοφονία ενός παιδιού από ένα άλλο παιδί και όλη τη διαδικασία, δηλαδή στην ουσία ξεκινάει η διαδικασία από τη στιγμή που συλλαμβάνουν τον πιτσιρικά. Παρόλο που λοιπόν είναι μια σκληρή σειρά, θα έπρεπε κανονικά να την δουν όλα τα εφηβάκια. Στην Μεγάλη Βρετανία αυτό είναι σαν μάθημα.
Στα σχολεία. Ναι.
Γίνεται στα σχολεία. Και γιατί το λέμε αυτό. Ούτως ή άλλως έχουμε φύγει. Εσείς που είστε γονείς και μας ακούτε τώρα, ξέρετε πολύ καλά ότι αυτά που βλέπουν τα πιτσιρίκια δεν έχουν καμία σχέση με εμάς, με αυτά που βλέπαμε εμείς, που βλέπαμε Μάγια Μέλισσα και στις μεγάλες.
Νίλς Χόλγκερσον.
Νίλς Χόλγκερσον και λίγο
στα
πιο μεγάλη. Ναι, και λίγο πιο μεγάλη, ας πούμε, στην εφηβεία βλέπαμε.
Τι βλέπαμε.
Κιτ.
Α, ναι, Kit βλέπαμε.
Βλέπαμε Kit. Άγγελοι του Τσάρλι.
Ναι, ναι, τέτοια πράγματα.
Βλέπαμε τέτοια πράγματα.
Τυποκάρδια στο Beverly Hills.
Τυποκάρδια στο Beverly Hills. Που τέλος πάντων δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που βλέπουμε τώρα. Οπότε παρόλη τη σκληρότητα θα έπρεπε να το δουν. Γιατί πολλές φορές δηλαδή και τα παιδιά μπαίνουν σε μια διαδικασία αυτού του πράγμα του αναλώσιμου και το βλέπουμε καθημερινά με την παραβατικότητα των ανηλίκων σε όλα τα επίπεδα, είτε από πιο σκληρά περιστατικά είτε σε πιο ελαφριά περιστατικά και δεν αναλογίζονται τις ευθύνες. Και αυτή η σειρά πραγματεύεται αυτό το κομμάτι, θεωρώ εγώ, το κομμάτι της ευθύνης από τη στιγμή που γίνεται το κακό και μετά, που ενδεχομένως και το ίδιο το παιδί, δηλαδή ο πρωταγωνιστής της σειράς, δεν το είχε αναλογιστεί και δεν είχε καταλάβει τι θα συμβεί από εκεί και πέρα.
Τι ωραία που τα έπαιζε εσύ.
Δεν ξέρω αν τα πάω τόσο καλά όσο φαίνονται στην οθόνη, αλλά πραγματικά είναι μια εξαιρετική
σειρά. Όχι, τα
έπαιζε
πάρα πολύ ωραία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Μεταξύ, εσύ,
ναι, κοιμήθηκες.
Πραγματικά τα έπαιζε πάρα πολύ ωραία. Δεν το λέω δηλαδή, δεν το λέω ειδικά. Εγώ από μέσα μου τόση ώρα ξέρεις τι έκανα.
Τι έκανα.
Στο κεφάλι μου τι είχε κολλήσει.
Τι είχε κολλήσει.
Νίλς Χόλγκερσον.
Μπράβο, αγάπη μου, ωραία. Και να σου πω κάτι. Δηλαδή, το είχε πει και ο Χριστούλης, μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Δηλαδή, και τι εννοούσε, δεν εννοούσε. Εννοούσε, δηλαδή, αυτοί που δεν έχουν και πολύ.
Συνεχίζει με να ξέρει. Νίλς Χόλγκερσον.
Που δεν μπαίνουν και πολύ βαθιά στα πράγματα, είναι και πιο ευτυχισμένοι, βρε αδερφέ. Και ο Ειδίποδας είδε, τυφλώθηκε αφού έμαθε την αλήθεια.
Ρούχλαση είναι λα.
Αυτό. Και Sport Billy, ρε, βλέπαμε.
Sport Billy,
βέβαια. Sport Billy, είσαι ήρωας απ' άλλο πλανήτη.
Κακιωτάτη. Τώρα αυτό θα σκεφτούμε για τρία λεπτά. Κακιωτάτη. Τι θέλει η Άγια Κακιοσύνη σας.
Και κάποιοι από εσάς, όχι εγώ, καθαρίζουν πάρα πολύ συστηματικά το σπίτι και θεωρείται ότι είναι ένα πολύ καλό πράγμα, διότι έτσι προωθεί την ευζοία, απομακρύνει τα μικρόβια, κουλουπού, κουλουπού.
Θεωρίες συνωμοσίες είναι όλα αυτά.
Έρχεται λοιπόν μία έρευνα σοκ.
Πολύ βολική.
Που λέει ότι τελικά το συχνό καθάρισμα μπορεί να βλάπτει την υγεία σου περισσότερο από ό,τι νομίζεις. Παρακολουθήσαν λοιπόν 6.000 ανθρώπους σε 20 χρόνια και ανακάλυψαν ότι αυτοί που πολύ συχνά, πολύ συστηματικά καθάριζαν το σπίτι τους χρησιμοποιώντας αυτά τα ισχυρά χημικά καθαριστικά. Όχι, που είναι τα ισχυρά χημικά καθαριστικά είναι αυτά που έχουμε όλοι στο σπίτι μας, όχι κάτι εξειδικευμένο. Αυτά λοιπόν υπήρχε, τι κάνανε, στην πραγματικότητα έχανες από την πνευμονική σου λειτουργία σαν να έχεις καπνίσει 20 τσιγάρα τη μέρα. Διότι όλα αυτά λέει τα χημικά στο σπίτι έχουν μικρά σωματίδια.
Επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα.
Όχι, δεν επιβαρύνουν εσένα.
Ναι, ρε παιδί μου.
Δηλαδή, εσύ τα εισπνέει εκείνη την ώρα.
Ναι, μέσω της εισπνέω απευθείας από την ατμόσφαιρα του σπιτιού την τα εισπνέω.
Ναι, ρε παιδί μου, αλλά
δεν βάζω τη μύτη και ρουφάω, ας πούμε.
Δεν ξέρω τα γούστα σου.
Τη χλωρίνη.
Μπορεί να έχει λοιπόν μακροπρόθεσμα θέματα αναπνοής, άσθμα, ακόμα λέει και την πνευμονική εμβολή κτλ. Οι γυναίκες λέει είχαν περισσότερο θέμα με αυτό. Επειδή έχουμε συνηθίσει ως κοινωνία να το κάνουν αυτό περισσότερο οι γυναίκες, να καθαρίζουν τα σπίτια. Σε σένα βέβαια δεν υπάρχει αυτό, υπάρχει το άλλο. Εντάξει, οκ. Okay. Και λέει, σου λένε οι ειδικοί, να γυρίσει σε πιο φυσικούς τρόπους. Δηλαδή, στο ξύδι, στην μαγειρική σόδα, σε μη τοξικά καθαριστικά.
Στο παιδί το μικρό, ας πούμε, που έλεγα πριν, που μπουσουλάει.
Άγια.
Ένας φυσικός τρόπος. Εντάξει, δεν καθαρίζει πολύ καλά, αλλά κάποια σημεία τα καθαρίζει. Ναι, κατάλαβα τι λες. Okay.
Γιατί άμα του κάνεις και μια εκπαίδευση σε σχέση με τις γωνίες, πιστεύω θα είναι πολύ καλύτερα,
ναι,
τα πράγματα.
Ναι.
Δηλαδή, οι γωνίες ενδεχομένως είναι αυτό, γιατί τώρα αυτό πάει ίσια, αλφαδιά, πάει ευθεία.
Εντάξει, ναι.
Και να αερίζει, λέει, το σπίτι. Δε, αυτό επίσης.
Το αερισμός του σπιτιού είναι πάρα πολύ σημαντικός. Μεταξύ αυτοί που παρακολουθούσαν αυτούς 20 χρόνια, τους εθελοντές και καλά, κάνουν και άλλη δουλειά. Οι ερευνητές, ενώ κάνανε, ας πούμε, το πρωί τους παρακολουθούσαν και το απόγευμα ήταν, ξέρω εγώ, είχαν μανάβικο.
Όχι. Ήταν ένα στόχο ζωής, να τρομοκρατήσουν τον Στάθη Χριστοφορίδη μαζί με τους σεισμούς και τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Μάλιστα,
και τα ρομπότ και το AI που θα κυνηγάνε τα παιδιά του. Κατάλαβες?
Μάλιστα, κατάλαβα. Εντάξει. Καλά, δεν είμαι στεναχωρημένος. Δηλαδή, έχω υπάρξει υπερβολικός και τώρα έχω περάσει στο άλλο άκρο. Οπότε φαντάζομαι.
Η ζημιά έχει γίνει.
Έχει γίνει, λες.
Ποιος τώρα θα είναι πάνω από το νεκροκρεβατό όμως και θα σου λέει: Αχ, μωρή Στάθη, να σου πω κάτι, έχει σκόνη εδώ πέρα. Λέω στο δωμάτιο, αλλά δεν πειράζει. Όμως το θέμα είναι να ζήσω εγώ.
Και τιμή είναι και θα με ψεκάσει λίγο με ένα καθαριστικό, έτσι. Κάτσε να σου καθαρίσω λίγο το μέτωπο και να στο βάλω δίπλα να το πάρει μαζί σου.
Μπράβο. Γιατί τα πολύτιμα αντικείμενα, όπως οι αρχαίοι πολιτισμοί, τα βάζουν μέσα.
Πρέπει να τα παίρνει μαζί.
Και στη Βενετία, λέει, έχουν σοβαρό πρόβλημα με τους απίθαρχους τουρίστες. Απίθαρχοι τουρίστες. Ποιοι είναι αυτοί που, κατά τη γνώμη των Βενετιάζων.
Βενετιάνων.
Βενετιάζων. Των Βενετών. δεν σέβονται, ρε παιδί μου, την πόλη. Την χρησιμοποιούν, τη θεωρούν ένα θεματικό πάρκο. Έχει βγει και μία κίνηση που λέει ότι η Βενετία non είναι Disneyland. Η Βενετία δεν είναι Disneyland. Γιατί υπάρχουν κάποια αυστηρά μέτρα τα οποία δεν τα τηρούν οι τουρίστες.
Πριν μίλησες αγγλικά, με συγχωρείς, γιατί με ακούστηκε λίγο κινέζικο εμένα. Βενέτσια is not Disneyland, είπες.
Non è Disneyland. Όχι, βρε, ιταλικά.
Α, ιταλικά μίλησες, γι' αυτό δεν κατάλαβα. Γι' αυτό δεν κατάλαβα.
Λοιπόν,
άμα δεν ξέρεις.
Τελευταίο παράδειγμα, ένα ζευγάρι Βρετανών, το οποίο αποφάσισε να γιορτάζει το τέλος διακοπών του, κάνοντας μπάνιο σε ένα από τα κανάλια της χώρας, της πόλης, που απαγορεύεται.
Απαγορεύεται.
Βέβαια.
Απαγορεύεται.
Απαγορεύεται.
Ακούστηκε παπαγορεύεται.
Όχι, απαγορεύεται.
Λέμε πως ήταν ιταλικό κι αυτό.
Άλλοι, λέει, κάνουν σερφ στο μεγάλο κανάλι. Κυκλοφορούν με ποδήλατα και πατίνια μέσα στο ιστορικό κέντρο. Ξαπλώνουν με μπικίνι μπροστά σε εκκλησίες. Πετούν σκουπίδια. Ταΐζουν περιστέρια. Προκαλούν χάος. Αυτοί τώρα τι κάνουνε. Δίνουν εντολές απέλασης. Δηλαδή, αυτούς τους Βρετανούς που πήγαν και βουτήξανε μέσα στο κανάλι.
Δεν μπορούν να ξαναπάνε στην Ιταλία, ας πούμε.
Όχι, τους κάνανε
έξωση.
Πρόστιμο 450 ευρώ, τους έβαλαν στον καθένα και τους απέλασαν από τη Βενετία για 48 ώρες. Οπότε, απελάσσοντάς τους, στην ουσία τους διέκοψαν τις διακοπές. Μέχρι στιγμής, λέει, έχουν δώσει πάνω από 1000 εντολές απέλασης μόνο στο 25.
Μάλιστα.
Έχουν θέμα, σου λέω τώρα, σοβαρό.
Καλά,
τώρα
για κάποιες ώρες από ό,τι λες, ναι. Εντάξει.
Τι για κάποιες ώρες?
Όπως το λες, εντολή απέλασης είναι αυτό που σου είπα εγώ. Νόμιζα ότι τους απαγορεύεται διαβίου ξανά η επιστροφή στη Βενετία.
Μου. Το τουριστικό δε τέλος ύψους 5 ευρώ για τους επισκέπτες.
Με τα κρουαζιερόπλια.
Που μένουν μόνο για μία μέρα.
Δεν μένουν.
Ναι, δηλαδή που πάνε για ημερήσια. Ναι. Το τέλος, λέει, διπλασιάζεται για κράτηση τη τελευταία στιγμή με σκοπό να τους αποθαρρύνουν. Νομίζω το μόνο που μπορεί να τους αποθαρρύνει είναι η κλιματική αλλαγή. Δηλαδή, που αυτό δεν πιάνει μόνο βέβαια την Ιταλία. Πιάνει όλες τις μεσογειακές χώρες που διάβαζα κιόλας μάλιστα τώρα ότι πόσο. Δηλαδή, για να μιλήσω και για φράγκα ή γκάφρα.
Ναι.
Το ξέρεις εσύ ότι τα φράγκα λέγονται και γκάφρα.
Όχι, λέγονται γκαφρά. Όχι γκάφρα. Δηλαδή.
Αυτά που τα ξέρεις τα μαφιόζικα. Λοιπόν, τέλος πάντων.
Δεν είναι μαφιόζικο. Αυτό είναι. Πώς να σου πω, κάθε ομιλουμένη. Τα γκαφρά.
Τα γκαφρά.
Γκάφρα,
λες, τα άκουσα.
Λες και είναι αρρώστια.
Λοιπόν.
Γκάφρα.
Για να μιλήσω λοιπόν για γκαφρά. Έλεγε ότι η κλιματική αλλαγή πόσο κοστίζει, πόσα εκατομμύρια και δισεκατομμύρια κοστίζει και πόσο η Ελλάδα είναι βέβαια στις χειρότερες θέσεις γιατί πληττώνεθα από αυτό. Νομίζω μόνο η κλιματική αλλαγή δηλαδή θα δώσει μια ανάσα.
Βενετία πάντως είναι από τις πόλεις που πρέπει να πας μια φορά στη ζωή σου. Έχεις πάει στη Βενετία?
Δεν έχω πάει, αλλά θυμάμαι ότι όταν πήγες εσύ μύριζε βόθος.
Άλλο εγώ, όχι, περίμενε.
Ναι.
Έχει την Παλήρια και τα λοιπά, πλημμυρίζουν οι δρόμοι. Εγώ είχα πάει τότε με τις μεγάλες πλημμύρες, λίγο μετά δηλαδή.
Ναι.
Αλλά είναι ένα φαινόμενο που ούτως ή άλλως συμβαίνει. Τα ξενοδοχεία είναι ενημερωμένα, ενημερώνουν και τους τουρίστες. Πουλάνε και διάφορες γαλότσες, ξέρεις, μιας χρήσης.
Οκ, αυτό εντάξει, μπορεί και να είναι και ενδιαφέρον.
Ναι, είναι ρε παιδί μου, είναι πάρα
πολύ.
Είναι πολύ ιδιαίτερη πόλη.
Εσύ με ποιον είχες πάει? Συγγνώμη, ξέχασα ότι δεν είχε ζωή πριν τη Δέσποινα. Ξέχασα ότι ήσουν ο Παρθένος πριν τη Δέσποινα.
Δεν είπα εγώ τίποτα τέτοιο. Σε ό,τι αφορά τη Βενετία, ναι, ήμουνα. Εκεί πήγα. Πρώτη φορά που πήγαμε. Όχι, δεύτερη φορά. Είχα πάει πολύ μικρό. Πολύ μικρό με τη γιαγιά μου και τον παππού μου.
Ναι. Του τη βάφτισε τώρα και η γιαγιά και παππού. Ωραία. Η Δέσποινα ήταν η πρώτη στη Βενετία.
Τι ψέματα, ρε φίλε.
Είχε πάει τώρα η γιαγιά, ο παππού, πήραν και εσένα για να πάτε στη Βενετία.
Ναι, είχαμε κάνει το γύρο τη Ιταλία.
Οι τρεις σα.
Ψέματα σου λέω, ρε φίλε, έχω κανένα λόγο.
Πιστεύω ότι μου λες
το λόγο τη στιγμή μου. Τι να σου πω τώρα.
Road trip, η γιαγιά, ο παππούς. Είχαν πάρει.
Road trip, με ταξιδιωτικό γραφείο, με λεωφορείο. Road trip.
Και είχαν πάρει και τον καλό μαθητή τη οικογένεια. Επειδή πήγαινε καλά στο σχολείο.
Καμπαλίσαμε η γιαγιά, ο παππούς, και εγώ τη Χάρλεϊ με το από δίπλα το καλάθι και πήγαμε road trip.
Επειδή έπαιρνε καλού βαθμού και δεν ήσουν καλή περίοδο, είπαν να του κάνουμε ένα δώρο για τα γενέθλιά του. Να σου πω κάτι, η Δέσποινα ήταν η πρώτη τη φορά με σένα πήγε. Έτσι είπε και αυτή. Μια ιστορία.
Αφού τα ξέρεις όλα πραγματικά, γιατί ρωτάς?
Για να επιβεβαιώσω το ψέμα σου, να δω τι θα πεις. Υπάρχει ένα μέρος στη Γερμανία που εκεί θα ήθελα να πάμε να μείνουμε στα γεράματά μας. Άμα θες και μαζί, άμα θες και χώρια. Δηλαδή το αντέχουμε να μείνουμε και χώρια. Οικονομικά. Το Fuggerei στο Augsburg, ναι, είναι ένα δημόσιο συγκρότημα κατοικιών και μουσείο. Αυτό το έκανε μια οικογένεια λοιπόν το 1521. Μια πολύ πλούσια οικογένεια, η Fugger.
Ωραία.
Και είναι από τα παλιότερα δημόσια, ξέρεις, κτίρια, ας πούμε, που μπορείς να πας να μείνεις. Εκεί λοιπόν.
Κοινόβιο.
Κοινόβιο. Όχι, φαντάζομαι ο καθένας έχει το δικό του σπίτι, ρε παιδί μου. Απλά το έχουν φτιάξει.
Το δικό του στρώμα βλέπω να έχει, αλλά μπας περιπτώσει, ναι.
0,88 ευρώ το χρόνο. Από το 1521 λέει. Κοστίζει κάπου εκεί. 0,88, δηλαδή και τότε μάλλον θα κόστιζε σε αναλογία. Για έναν ολόκληρο χρόνο.
Ναι, μια χαρά.
Βγαίνουμε.
Βγαίνουμε άνετα.
Αυτό βγαίνουμε.
Να πάμε στο Augsburg, πώς λέγεται.
Εκεί δηλαδή μπορείς, ας πούμε, μη σου πω, παίρνεις και ένα σπίτι για τον καθένα σας. Δηλαδή 4 σπίτια.
Όχι, μη σου πω. Ρωτάω πριν πάω. Έχει 4 διαφορετικά σπίτια για να εξασφαλίσω και τα παιδιά. Και αν έχει, έρχομαι. Όχι, μη σου πω.
Διαμορφώνει το σπίτι του Βούδα να μην έχει αντικείμενα και άστο κάτω τώρα που είναι στη φάση να μπουσουλάει, να κάνει να σαρώνει το χώρο.
Βάζω και παντού αφού εξοικονομώ τόσα χρήματα, sensors, κάμερες και μηδέν. Όλα smart
ναι. Να το χτυπάει και ρεύμα μα που ξεφεύγει από τα όρια. Στην τελική δεν έγινε και τίποτα.
Όλα είναι μια χαρά.
Το
μια
άλλο χαρά. Κάποιες δραστηριότητες για το άλλο. Τη Δέσποινα σένα με τα βιβλία της εκεί πέρα και εσύ ξύστρα και θα κάνει.
Τσουγκράνα.
Τσουγκράνα γερμανική. Και επίσης θα έχει επίσης και τον χειρισμό των καμερών. Γιατί θα χειρίζεσαι και τις κάμερες. Αυτό είναι full time job.
Με τον joystick που το ξέρω καλά. Από μικρός δηλαδή στα video games ήμουν πάρα πολύ καλός όταν παίζαμε, όσοι θυμάστε παλιότεροι, με joystick ή με μοχλό.
Βέβαια. Έτσι. Θα πιέσει. Με μία να δει τη μία κάμερα, μία στην άλλη. Εξουθενωμένος. Πάλι εσύ θα είσαι ορυγμένος στις υπόθεσεις.
Ναι. Και πολύ οικονομικό. Τώρα παρεπιπτόντως έχει βγει από σήμερα για το ρεύμα του Οκτώβρη που αναμένονται αυξήσεις.
Ναι, λέει, είχε πάρει φωτιά.
Όχι για τα μπλε τιμολόγια που είμαστε εμείς, που είναι κλειστά.
Μη λες που είμαστε εμείς, γιατί δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή την προδοσία που είχε γίνει. Που σου είχα πει να μου πεις πότε θα πεις τα μπλε και μπήκες μόνος στα μπλε και εγώ έμεινα ένα εξάμηνο στα πράσινα και πλήρωνα και πλήρωνα και πλήρωνα.
Μπήκες μόνος σου στα μπλε. Και εγώ έμεινα στα πράσινα, θα λέει ο άλλος, αυτοί έχουν τώρα αιρέσεις. Είναι, ναι. Ποιος ξέρει
κομικό.
Τι γίνεται.
Και θα μας τώρα μουζουριάσουν μέσα και θα λένε, βρέθηκε, εξαρθρώθηκε, πώς το λένε, οργάνωση που είχαν τα κόκκινα τα μπλε και τα.
Ο κοριός της Ape τώρα έχει χτυπήσει κόκκινο.
Ναι.
Και ψάχνουν τώρα να βρουν εκεί στο ελληνικό FBI τι εννοούν αυτοί οι δύο βλαμμένοι. Ο ένας μπήκα στα μπλε και ο άλλος μπήκα στα πράσινα. Πράσινα
μάθησε τα πράσινα και μετά μπήκα στα μπλε.
Εντάξει, να είναι τα χρήματα που είναι τώρα, λέμε, τα μαρούλια, τα πράσινα, η πρασινάδα κτλ. Τώρα τα μπλε. Τι είναι τα μπλε. Τα χαπάκια που χρησιμοποιεί άλλο για να κάνει παιδιά.
Παράνομο, φορτίο, θα δούμε.
Τώρα έβλεπα μία λίστα χωρών σχετικά με τα βήματα. Ποιοι είναι δηλαδή πιο τεμπέληδες σε σχέση με το περπάτημα.
Στάνταρ είμαστε μέσα.
Καλά, εννοείται ότι είμαστε μέσα.
Τεμπέληδες.
Ναι, εννοείται. Αλλά ξέρεις, υπάρχει αυτό με τα 10.000 βήματα.
Ναι,
που
ναι.
Είναι ένας καλός μέσος όρος, ας πούμε, να έχεις κάνει 10.000 βήματα την ημέρα.
Καλά, είναι
και
πολλά.
Πολλά. Ναι, και αυτό αμφισβητείται.
Ποιο?
Ότι το 10.000 είναι ο μίνιμουμ αριθμός για ευζοία, ας πούμε. Mm-hmm. Έχουν πει ότι μπορεί να είναι και λιγότερα. Anyway, αλλά επειδή υπάρχει αυτό με τα 10.000 βήματα, έχει βγει μια λίστα με τους πιο τεμπέληδες λαούς σε σχέση με το περπάτημα. Στην κορυφή είναι η Ινδονησία. Επίσης, πολύ ψηλά με στη δεκάδα είναι η Σαουδική Αραβία, με 3.800 βήματα, για να καταλάβεις περίπου πού είναι. Η Σαουδική Αραβία είναι νούμερο 2, ας πούμε, η Ινδονησία.
Με 3.800, πολύ λίγα είναι και αυτά.
Ναι, 3.500 είναι η Ινδονησία, που είναι η πρώτη.
Πολύ λίγα είναι όλα γενικά.
Μαλαισία, Φιλιππίνες, Νότια Αφρική, Κατάρ, Βραζιλία, Ινδία, Αίγυπτος και στην 10η θέση είμαστε και εμείς, με μέσο όρο λέει 4.350 βήματα. Εν τω μεταξύ, διαβάζω.
Αφού είπες προηγουμένως, τα άλλα έχουν 3.000 βήματα.
Λιγότερα βήματα. Αυτό σου λέω. Οι πιο τεμπέληδες είναι οι Ινδονησίοι. Τα λιγότερα βήματα. Εμείς είμαστε στη θέση νούμερο 10. Και όπως διαβάζω το δημοσίευμα, λέει ότι η Ελλάδα, αφού αναφέρει τις άλλες χώρες, η Ελλάδα δεν τα πηγαίνει καλύτερα όμως. Αν και γνωστή για το μεσογειακό τρόπο ζωής της. Οκ, λες. Για τους περίφημους περιπάτους της. Πού είναι αυτή
η περίπτωση. Ούτε ο μεσογειακό τρόπο ζωή
υπήρχε. Αυτό πε, εντάξει, okay, γιατί εμεί.
Γιατί τρώμε φέτα. Ναι, ωραία.
Εντάξει, ρε παιδί μου, εμεί είμαστε στην Αθήνα. Στην περιφέρεια είναι πιο κοντά στο μεσογειακό τρόπο ζωή, θα πω εγώ. Ή στα νησιά, ή στην επαρχία, ή οπουδήποτε. Έτσι. Η περίφημη περίπατη τη Ελλάδα.
Ναι.
Πού είναι.
Μπορεί να αναφέρεται στην αρχαία υπάρχει. Ελλάδα,
α, μπορεί,
στην
μπορεί.
Αρχαία αγορά.
Μπορεί.
Μαζεύονται όλοι εκεί πέρα.
Θέλω να πω ότι για να περπατήσει, πρέπει να έχει και χώρο να περπατήσει.
Ναι.
Είτε έχει να κάνει με αναψυχή, δηλαδή να έχω ένα πάρκο κοντά στο σπίτι να πάω να περπατήσω,
ναι.
Είτε έχει να κάνει με την δυνατότητα να βγω και να πάω μέχρι το επόμενο πεζοδρόμιο, μέχρι την επόμενη γωνία, χωρίς να έχω εμπόδια, ας πούμε, στο πεζοδρόμιο.
Είτε αν είσαι στην εξοχή, να υπάρχουν κάποια μονοπάτια τα οποία να έχουν χαρτογραφηθεί. Όχι.
Α, να έχουν χαρτογραφηθεί και να.
Να έχουν χαρτογραφηθεί.
Μην χαθώ στο φαράγγι, ας πούμε. Ναι,
ακριβώς. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι. Και, γιατί και εκεί όντως έχουμε πολύ πράσινο, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι χαρτογραφημένα τα πράγματα. Δηλαδή είναι πολύ λίγα τα μονοπάτια σε σχέση με τη φύση που έχουμε.
Αυτά.
Τέλος πάντων, πολύ ωραίο το δημοσίευμα που το βρήκε. Να μα πει.
Πού το βρήκα.
Γιατί...
Είναι έρευνα που έκανε, επειδή τώρα τα θέλει ο.
Ναι.
Το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ. Έτσι.
Και το Στάνφορντ λέει για τους περιπάτους, δηλαδή.
Ναι, έκανε μία.
Ωραία, εντάξει, ξέρει τώρα. Όταν εμείς κάναμε πολιτισμό, αυτοί ήταν πάνω με τα βελανίδια. Τι καταλαβαίνετε, δεν ξέρουν τίποτα. Έλα τώρα, σε παρακαλώ.
Και πάμε στον Πειραιά για ένα περιστατικό που διάβασα χθες, αλλά συνέβη την Κυριακή. Και φαντάζομαι έχει ολοκληρωθεί και με τη δικαιοσύνη, αλλά αξίζει να το αναφέρουμε. Διότι συνελήφθη μία ομάδα νέων στον Πειραιά, εκεί στη γειτονιά μου, για οπλοκατοχή. Τα παιδιά.
Ρε εσύ, να σου πω κάτι. Πώς ζεις αυτή την περιοχή τώρα
είναι
που κυκλοφορούν οι άνθρωποι με τα όπλα τους.
Μα δεν βγαίνω εγώ. Μετά που πέφτει ο ήλιος, δεν βγαίνω σε αυτή τη ζούγκλα.
Πότε πέφτει η δύση ηλίου σήμερα, ας πούμε, για να το δεις.
7 και 31. Τα ξέρω από το πρωί. 7 και 31.
Και 30 είσαστε όλοι μέσα.
29.
Μίλα μας για τα όπλα.
15-16 χρονών τα παιδιά.
Α, παπα και ανήλικη παραβατικότητα.
Ναι, ναι, ναι. Εντοπίστηκαν το απόγευμα της Κυριακής και κρατάγανε σπαθιά.
Σπαθιά.
Ναι, ήταν σαμουράι.
Πού τα βρήκα.
Νίντζα. Ναι. Τα είχαν πάρει από ένα φεστιβάλ, το πολύ γνωστό φεστιβάλ gaming, το οποίο λέγεται Gameathlon, γίνεται σε όλο τον κόσμο. Mm. Και το περασμένο Σαββατοκύριακο ήταν στο γήπεδο Taek Wondo. Mm. Εκεί λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, είναι ένα φεστιβάλ με παιχνίδια, κόμιξ και διάφορα περίπτερα. Και, έχει πολλά εταιρείες που ξέρεις, κάνουν εκδηλώσεις και βεβαίως πουλάνε και προϊόντα, στολές, φιγούρες και ψεύτικα όπλα που χρησιμοποιούνται σε σειρές ή anime ή άλλα online παιχνίδια. Εκεί λοιπόν τα παιδιά αυτά πήρανε δύο σπαθιά από το Festival Gameathlon 2025 και γυρνάγανε, τώρα κάναν βόλτα στον Πειραιά με τα σπαθιά.
Μπορεί να παίζει και λίγο μετά.
Σταματάει η αστυνομία, τους λέει παιδιά, τι είναι τα σπαθιά αυτά. Λένε είναι από το Gameathlon.
Άντε ρε κατάκια, έλα. Κάναμε, πώς το λένε.
Έχουμε, λέει, και απόδειξη.
Ιαπωνική μαφία.
Γιακούζα. Ναι, ναι. Δείχνουν και την απόδειξη, λέει, αλλά τελικά συνελήφθησαν. Πήγανε στο τμήμα και την επόμενη μέρα, τη Δευτέρα, γι' αυτό λέω μάλλον ολοκληρώθηκε, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Φαντάζομαι ότι.
Πότε έγινε αυτό?
Την Κυριακή έγινε.
Α, εντάξει, καλά.
Και 12 η ώρα τη Δευτέρα πήγανε στον εισαγγελέα.
Ωραία, πάλι. Και θα μπορούσαν να του έχει πιάσει Παρασκευό Σαββατοκύριακο και να έχουν δει και την άλλη όψη τη ζωή.
Αυτά.
Ωραία, ωραία επιτυχία.
Ούτε δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε ούτε ως σαμουράι στον Πειραιά. Εντάξει. Είναι. Εντάξει. Δύσκολη περιοχή.
Το αυτό που κρατούσε ο Χάρι Πότερ.
Το ραβδί.
Αυτό.
Ναι.
Λες να θεωρείται και αυτό φωνικό όπλο. Θα μπορούσε.
Μπορεί.
Γιατί μπορεί να είναι μητέρο. Δεν ξέρει ποτέ.
Αυτά.
Τώρα να σου πω κάτι, ρε φίλε.
Όχι. Δεν τι είναι
αυτό. Αυτοί οι αστυνομικοί. Δηλαδή.
Εντάξει. Σου λέει κάτσε να πάμε να δούμε, ρε παιδί μου.
Επειδή... Εκτός και αν τους έχουν πει ότι κοιτάξτε.
Μπορεί να ήταν
μέχρι το βράδυ θα φέρετε τουλάχιστον 10 μέσα. Να τους εξακριβώσουμε, να εξακριβώσουμε στη. Δηλαδή, μήπως υπάρχει κάποιο, ρε παιδί μου, μπόνους στους 10. Κάτι κερδίζεις. Δεν εξηγείται, δεν υπάρχει δηλαδή λογική.
Η δική μας γενιά
ναι,
ακούει ψεύτικα σπαθιά, έτσι.
Ναι.
Και θυμάται εκείνη τα σπαθιά, αν θυμάσαι που τινόμασταν πειρατές και παίρναμε.
Α, εννοείς ότι είναι εξελιγμένα και
μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, ναι. Να
έδειξαν την απόδειξη. Πλαστογραφημένη.
Καλά, έδειξα την απόδειξη. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι να σου πω. Μπορεί να μοιάζανε πραγματικά σαν σπαθιά, σαν μουρά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Θέλω να θεωρηθεί αυτό που λένε οι ξένοι, το the benefit of doubt.
Πρωί-πρωί που ξυπνάς με την αγαπημένη σου στο ίδιο σπίτι, με τη γυναίκα της ζωής σου. Τη δεύτερη γυναίκα της ζωής σου, γιατί έχεις απαντευτεί μια φορά, μην το ξεχνάμε αυτό. Με τη γυναίκα της ζωής σου, λοιπόν, τη Μόνικα Μπελούτση της Ρόδου.
Ναι.
Τι κάνετε το πρωί?
Μετά το 22 ή πριν το 22?
Α, κάνεις διαχωρισμό.
Προπαιδιών και
μετά παιδιά. Ναι. Προπαιδιών.
Καθημερινή τίποτα δεν κάναμε, γιατί εγώ έφευγα 6 ώρα και αυτό κοιμότανε.
Ωραία. Άρα το Σαββατοκύριακο τι κάνατε?
Το Σαββατοκύριακο πλέγαμε μία καλημέρα.
Α, ωραία.
Μπορεί να χουζουρεύαμε έτσι κανένα 5 λεπτό, 10 λεπτό.
Εκεί γινόταν το σουξουμουξου και μετά βγαίναν τα παιδιά.
Γι' αυτό είπα και 5 λεπτό, 10 λεπτό. Και μετά συγχωνόμαστε και πίναμε το καφέ μας.
Μετά τα παιδιά.
μετά τα παιδιά, το Σαββατοκύριακο, σηκωνόμαστε, πάμε τη μεγάλη. Πάει να κάνει.
Καλημέρα, λέτε.
Να κάνει τσίσα. Καλημέρα, ε. Όχι.
Ωραία. Φύγε λοιπόν από
σένα. Δεν πολύ λέμε.
Για να μην αισθάνεσαι μόνος, πιστεύω ότι με στην καθημερινότητα, την άγρια καθημερινότητα, πάνω κάτω τα ζευγάρια έτσι κινούνται και γι' αυτό χάνονται. Σε πάω λοιπόν στους υπόκαμπους.
Στα μηνύματα λέμε. Όταν δηλαδή είμαι εγώ εδώ και εκεί, ναι. Όταν είμαστε από κοντά, πολλές φορές δεν λέμε ίσως.
Σε πάω λοιπόν στους υπόκαμπους και στη φύση, όπου κάθε πρωί τα ζευγάρια υπόκαμπων συμμετέχουν σε τελετουργικούς χορούς για να χαιρετήσουν ο ένας τον άλλον. Αυτό τώρα έχουν γίνει μελέτες, καταλάβεις, και έρευνες. Κινούμενα μέσα από περίπλοκες ρυθμικές ακολουθίες, στροβιλίζονται από λεπτά έως μία ώρα, και λίγο παραπάνω, αλλάζουν και χρώματα, και αυτό είναι μία τελετουργία που το κάνουν τα ζευγάρια των υπόκαμπων, ώστε διασφαλίζουν ότι οι αναπαραγωγικοί τους κύκλοι είναι σωστά συγχρονισμένοι, επαληθεύουν κάθε μέρα, γιατί είναι μονογαμικά ζώα οι υπόκαμποι, ότι ο σύντροφός τους είναι μαζί του, είναι και ζωντανός, παίζει και ρόλο και αυτό δηλαδή,
ναι.
Ζωντανός. Και κατά τη διάρκεια μετά της μέρας μπορεί και να χωρίζουν, δηλαδή να κάνουν διαφορετικές εργασίες μέσα στο περιβάλλον τους. Πολλές φορές είναι και κοντά-κοντά, αλλά κάθε πρωί κάνουν αυτό το τελετουργικό. Δεν είναι εντυπωσιακό?
Εντυπωσιακό είναι, αλλά οι υπόκαμποι δεν έχουν να πάρουν το αυτοκίνητο να περάσουν την Κηφισία να ανέβουν στη δουλειά τους, έτσι. Ούτε έχουν τα υποκαμπάκια τα οποία
έχουν να γλιτώσουν από τη Χελώνα.
Να πάνε στην τουαλέτα, ας πούμε. Ούτε έχουν εκπομπή στο ραδιόφωνο των υπόκαμπων, στο υπόκαμπος radio. Έτσι, να φεύγουν 6 ώρα το πρωί και να μην μπορούν να είναι παρόντες στο τελετουργικό. Εντάξει, έχουν χρόνο να το κάνουν. Αυτό.
Δηλαδή,
είναι έτσι φύση, ρε παιδί.
Αν βγάλουμε τώρα την Κηφισία και τον Κηφισό.
Τα παιδιά.
Αν βγάλουμε και το ραδιόφωνο για τα παιδιά, το πρωί θα μου σηκώνει εσύ και θα.
Τελετουργίε θα κάνω.
Τελετουργίε και θα χορεύει γύρω από τη Δέσποινα. Και θα λάει και χρώμα.
Βεβαίω, ναι, βεβαίω. Θα είμαι πάντα εκεί γύρω, αν χρειαστεί. Βεβαίω. Βγάλε μου εσύ την Κηφισία στο ραδιόφωνο και τα παιδιά.
Ναι.
Και θα δει, εγώ θα γίνω μάγιστρο.
Μάλιστα.
Όχι μάγιστρο, πώ θα λένε.
Τα ακούσαμε γι' αυτό.
Μάγο αυτό. Δρίδη. Θα γίνω τι θε.
Αν θα γίνει και
τελετάρχη.
Τελετάρχη.
Άρχι τελετάρχη.
Easy breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify και στο Apple Podcasts.